Dolores istus endiselt treppi mademel ja vaatas oma elukäigule tagasi kõrvalt ja kellegi teisena. Need suvepilved, mille vahtimine oli talle lapsepõlves lõbu pakkunud ja muinas jutusse astumise tunnet sisendanud, tõusid jälle silme ette. Need kohevad vahututid kõrgel taevalael, milles võis aimata küll hobuste päid, küll pika lookleva sabaga draakoneid ja suuri vahukoore torte. Need viisid ta lapsepõlve fantaasia maailma tagasi ning täitsid imelise rahuga. Mõnikord lapsena oli ta uskunud, et seal kusagil üleval on keegi. Miks polnud ema sellest kunagi rääkinud? Vana ema oli esitanud talle jumalat kui nähtamatut piilujat, kes kõik laste pahateod ja apsakad oma hiigel suurde raamatusse kirja paneb ja siis pahanduse tegijaid karmilt karistab. Miks polnud keegi talle lapsepõlves rääkinud, et seal üleval pilvede taga, kusagil universumi keskuses, on hoopis lahke isa, kes hoolib, mõistab ja armastab? Dolores ei teadnud, mida tähendab armastav isa. Tal endal polnud sellist. Lapsena oli ta isalt küsinud, kas maailm on loonud Jumal või on see tekkinud ise. Isa oli teda pika pilguga mõõtnud ja siis mürinal naerma hakanud. Teadlased ütlevad, et kõik sai alguse suurest paugust. Mul üks puha, aga inimene on igatahes ahvist arenenud. Kui sa ennast peeglist vaatad, siis veendud selles isegi. Dolorese isa oli oodanud poega. Saanud teada, et sündis tüdruk, keeldus mees naist ja last haiglast isegi ära toomast. Isa ja tütre vahel ei soojenenud suhted mitte kunagi. Doloresele meenus papist nukumaja, mille isa oli kordi oma hulluses puruks peksnud. Sellel majal olid olnud päris klaasidega aknad ja pitsist kardinad. Selles olid väikesed lauad ja toolid, voodid ja kapid. Viktor oli majakese meisterdanud temale Doloresele, oma poolõele. Õde, poolõde, kasuõde, mis vahet neil oli? Õde on õde, vend on vend. Vend oli olnud tema suhtes armastav ja hooliv. Tema ise polnud osanud samaga vastata. Ta oli Viktorit süüdistanud, kui too ei võtnud teda kaasa internaati. Lapse arukest küll. Aastaid hiljem oli ta vennaga riidu läinud, kui too oli kahelnud tema Dolorese suhetes Aleksandriga. Dolores istus maas ja toetas pead trepi käsi puule. Ta rääkis ise endaga. Ta küsis ja vastas, arutles ja heietas. Üks mõte või mälestus haakus teisega, vedades naise aastate taha kõike taas läbi elama. Mõtted jooksid mõnikord loogilist rada pidi, vahel aga ajasid ummikusse. Küsimusi kerkis üles rohkem kui vastuseid. Mida rohkem naine endalt küsis, seda rohkem tema teine mina üksikasjadesse laskus. Järjest valusamalt hakkas pinnale ujuma tõsiasju, mida Dolores püüdnuks eitada või kinni mätsida. Ta seisis silmitsi oma teisikuga, kes paiskas talle näkku tõde. Ise endaga polnud mõtet vaielda. Ise enese eest polnud võimalik ka põgeneda. Ükski peegel polnud Dolorese elus näidanud talle selgemat pilti kui see siin. Dolorese teine mina hoidis seda peeglit naise ees. Ja see näitas nagu kompuuter tomograaf kiht kihilt ühe elu kõige varjatumaid nüansse. Aleksander, see mees oli temaga abiellunud ainult mingist tuimast inertsist. Seda teadis naine nüüd kindlalt. Teadis tegelikult ka tollal, kuigi eitas. See mees oli olnud tema pime kiindumus ja abiellumine tegi tüdrukule võimalikuks kodunt põgenemise. Ta polnud kellegi nõu kuulda võtnud. Dolores meenutas õhtut, mil ta selle mehe juurde esimest korda ööseks läks. Kogu tee oli tal olnud imelik tunne. Miski keelas tal minemast. Kiired kontsaklõpsud asfaldil just kui hüüdsid tal anuvalt. Ära mine, ära mine. Mis oli see hääl temas ja kust oli see pärit? Kes sosistas talle, et isekalt õnne püüdes ei saa keegi kunagi õnnelikuks? Oli see äkki olnud mingi kõrgem hääl, mis tema südametunnistuse kaudu sõna võttis ja tegelikult kogu tema eesootavat elu juba ette ära nägi? Võib-olla oligi. Kord, kui suhted ämmaga naisid tõusvad lausa sõjaks, oli ta jooksnud majast välja aeda. Sügisõhtu taevas siras tähtedest. Ta oli vahtinud taevast ja tundnud vastupandamatut soovi hüüda oma valu välja taeva poole. Miski ütles, et see liikumatu rahu seal kõrgel peidab lahendusi ka pisitillukeste inimeste jaoks sellel planeedil. Keegi kutsus teda sealt ülevalt. See kutse oli olnud selge ja konkreetne. Ta oli sellele peaaegu kuuletunud. Ta mäletas täpselt seda tunnet. Siiski oli ta tookord südame kõvaks teinud ja vandudes majja tagasi lonkinud. Mis oleks saanud siis, kui ta oleks tol sügisõhtul ikkagi ülespoole õhanud? Ta oleks ju võinud proovida. Ehk oleks tulnudki ta südamesse rahu ja keegi oleks hingest ära viinud kibeduse ja viha lähikondlaste ning kogu maailma vastu. Doloresele meenusid päevad sünnitushaiglas. Üks naine oli rääkinud talle mingeid lohutavaid sõnu. Vastutasuks oli ta seda naist vaid solvanud. Kui ta teaks, et see naine on veel elus, ilmselt sama vana nagu tema ise, otsiks ta naise üles ja küsiks kõige kohta veel ja veel. Too naine oli tundnud kaotusvalu nagu temagi, ometi mitte lootusetult ahastades. Sellel naisel oli olnud Jumal. Laps, lapsed, koer, koerad, vahet pole, keda armastada ja hellitada. Või on? Dolores tundis peas tugevat rõhumistunnet, pea huugas ja selles kumises igasuguseid hääli, laste kilkeid ja koerte klähvimist, naeru ja niutsumist, beebinuttu ja suure koera tigedat turinat. Kas ta oli teinud oma elus kõik õigesti? Aleksander oli püüdnud teda lapse kaotuse valus lohutada. Mees oli olnud nõus võtma majja isegi kasulapse. Tema, Dolores, tegi panuse koerte kasuks. Tema oli usaldanud penide geneetilist laitmatust rohkem kui inimlapse oma. Ta võõristas ja põlgas võõrast last. Või oli see pelgalt hirm? Koerad tulid, sitsisid ja surid. Kes neist pakkus naisele lohutust mõned aastad, kes pisut rohkem? Laps oleks võinud olla ta kõrval tänini, ahastuse ja üksinduse asemel. Võinuks tema maja täita praegu kasulapse ja kindlasti ka juba kolmanda põlve rõõmsad hääled. Oleks võinud. Dolores istus oma suure häärberi rusuvas vaikuses ihu üksi. Kaaslaseks vaid hääled temas endas. Oli raha. Oli rikkust, oli suur maja. Dolores oleks praegu vahetanud kõik selle ühe ainsa vastu. Kellegi vastu, kes oleks tal kaelast kinni hoidnud ja sosistanud kõrva ühe ainsa, lühikese, aga iga naise jaoks nii ihaldusväärse sõna. Ema, nüüd siin maas istudes ja oma vana valutavat pead trepi käsipuule toetades, oleks ta lõpuks olnud valmis olema emaks ükskõik millisele hüljatud või orvuks jäänud lapsele. Ta oleks võinud juba palju aastaid pakkuda rõõmu ja armastust kellelegi, kes seda vajanuks nagu vett ja õhku. Ta ise oleks tänaseks olnud ühe elu võrra rikkam. Nüüd teadis Dolores, et see kõik oleks võinud olla. Nüüd oli juba hilja. Mida enam naine oma elule tagasi vaatas, seda mõttetum ja lootusetum see talle näis. Selles elus oli olnud kõike, mida sai osta raha eest. Ainult seda polnud, mida ei saanud mammunaga kinni maksta. Dolores mälestused jooksid kiirkäigul nagu tumm filmis, kuni jõudsid ühe päevani, mil mees ta kööki vangistas, et segamatult ühe raamatu müüjaga kaupa teha. Aleksandri ostetud ja tema eest varjatud raamat Abi argipäevaks. Kas see sai tõesti põletatud? Dolores mõistis selgelt, et ta oli ise kõik sasipundrad oma elus hullemaks teinud. Tema ise oli uhkelt uksi paugutanud ja abist keeldunud. Ehkki iga inimene kannab oma lapsepõlve nagu nähtamatud särki elu lõpuni seljas, on olemas välja pääs ka kõige lootusetumast olukorrast. Naine ei vaielnud endale enam vastu, et oli aasta-aastalt end järjest enam kõigi ees lukku keeranud. Tal polnud enam ainsatki inimlikku tuge. Marie, Marie, sosistasid vana naise kahvatud huuled. Maria kirjad, Maria isa, Maria taevane isa. Kas oli see isa too sama kuri hiiliv olevus, kes Dolorese pikkade eluaastate aruande peensusteni oma taevasesse arvutisse sisestas ja sellega järjest enam karmi kohtuotsuse tarvis süüdistusmaterjali tallele pani? Kas kusagil universumi tabamatutes kaugustes eksisteeris mitu isa? Maria oli rääkinud oma taevaisaga lihtsalt nagu laps, midagi keerutamat. Ilustamata või salgamata. Ja ikkagi ei teadnud Dolores, kas seal üleval jõuluõhtu kirgaste tähtede taga on kedagi või mitte. Vana naine tahtis kellegagi rääkida. Ta võinuks ju valida mõne telefoninumbri. Usaldustelefon ja kriisiabi ootasid helistajaid ööpäeva ringselt. Dolores mõistis, et ühelegi inimesele ei oskaks ta öelda ainsatki sõna. Kogu tema sõnavara oli korraga otsas ja tundus, et ka kogu tema elu oli kinni kiilunud, nagu üks vana väsinud arvuti. Dolores tõusis ja läks alla saali. Ta klõpsis läbi kõik telekanalid. Jumalateenistuste ülekanded olid ammu läbi saanud. Naine tahtnuks kuulata mõnda jutlust. Ta soovis, et keegi tutvustaks talle jõululast või neitsi Maariat või kedagi, kellest jõulude ajal räägiti. Maria kirjades polnud kordagi mainitud neitsi Maariat. Üheski palves ei hüüdnud tüdruk ainsagi vahendaja poole. Maria olnuks just kui parim sõber selle kõige kõrgema ja tähtsamaga, Jumala endaga, keda ta nimetas nii lihtsalt ja loomulikult isaks. Isa, ütles Dolores äkki. Naine võpatas sisemiselt, nagu oleks üle tema huulte libisenud midagi keelatud. Ja ega ta vist tohtinudki seda nime kasutada. Oma isa meenutades oleks tulnud ainult vana valu tagasi. Nüüd ei tulnud. See tilluke sõna naise huulilt polnud mälestuste heietamiseks. See oli öeldud kobamisi ja ootamatult nagu midagi võõrast puudutades. Need just kui polnudki tema enda huuled, mis selle pisikese sõna välja poetasid. Isa, ütles naine veel kord. See sõna kõlas imelikult. Isa, ema, kodu, rahu. Millal viimati olid need mõisted ühes koos Dolores elus tooni andnud? Vist polnudki. Neid sõnu oli kasutatud eraldi ja peaaegu alati mingis valulikus kontekstis. Dolorese vaate väljas polnud kedagi, kelle poole oleks ta sõnaga isa pöörduda saanud. Tema majas polnud ühtki pühapilti, ikooni ega kujukest, mille ette kummardada. Ta istus teleri ees, mille ekraan ei helendanud enam, vaid näis musta auguna, mis viis lõpmatusse tühjusesse. Võib-olla oleks Dolores sel hetkel isegi oodanud, et midagi ebamaist ilmuks pimedale ekraanile, ja tema segased mõtted tunded vähimalgi määral korrastaks. Mitte midagi ei ilmunud, mitte midagi ei juhtunud. Dolores vedas pilgu tühjalt ekraanilt ülespoole. Seinal ripus kell, mis tiksus naise kõrvade jaoks kuuldamatult. Ainult sekundi seier osutas aja katkematule liikumisele ja oli ainsaks elumärgiks väljaspool naist ennast. Kellast vasakule jäi impressionistlikus stiilis maal. Värvide tihedas kribukrabus joonistus välja järvepind, üksik paat ja järveäärne lopsakas põõsastik, Põsaste kohal kõrguv taevas mähkus hommiku udusse. Just sellel viimasel peatus Dolorese ekslev pilk. Udu. Udus oli naise jaoks midagi tuttavat. Udu võis peita, udu võis eksitada, kuid ka kõik teravad nurgad siluda. Midagi naise pikkas elus oli olnud siiani tihedas, paksus udus. Nüüd siin vana maali ees istudes tahtis naine näha udu taha. Imelik, et mitte kunagi varem polnud ta selle pildi vastu lähemat huvi tundnud. See oli seinal rippunud aastakümneid ja tähelepanu nõudnud ainult raamilt tolmu pühkimise või tapeedi vahetamise ajal. Dolores vaatas maalil olevat uduvinest taevast. Isa, sosistas ta veel kord, pilk kramplikult kinni pildi udustes värvides. Isa, ma tahan sinuga rääkida. Oli see vanadusnõtrus või hulluks minemise algus? Mida ta tegi? Miks? Kas ta oleks neid sõnu välja öelnud, kui Maria oleks endiselt tema teenijanna? Kas ta oleks seda teinud, kui Aleksander veel elaks? Või siis, kui viimane tema neljajalgsetest sõpradest oleks siin samas tema süles limpsimas perenaise näolt murekordse? Maria kirjad sundisid Dolores praegu millekski, mida ta poleks uskunud ennast mitte kunagi tegevat. Ta rääkis kellegagi, keda ta veel ei tundnud. Ta rääkis ühe isaga. Isa, ma tean, et sa ei taha mind. Ma olen õel ja vastik. Sul on paremaid. Need, kes kirikus käivad. Mina ei käi kirikus. Kas sul on praegu aega mind natuke kuulata? Jumala teenistused kirikutes on tänaseks kõik juba lõppenud, sa ei pea seal enam olema. Või sa pead olema surnuaias, kus küünlad põlevad. Äkki saad sa sinna saata mõne ingli enda asemel. Dolores vakatas. Ta oli rääkinud isaga. Ta oli rääkinud nagu tavalise inimesega. Hetkeks valdas naist hirm. Kas ta tohtis kõnetada kedagi, kes kuulus rangelt reglementeeritud kiriklike rituaalide juurde ja kes oli ilmselt mõõtmatult suurem ja tähtsam kui kuulikindlas autos ringi sõitev paavst, kes distantseerus igast vähegi kahtlasemast lihtsurelikust. Ilmselt oli ta praegu hakkama saanud pühaduse teotusega. Jumal ei saanud ju olla nii lihtsalt kättesaadav. Isegi kohaliku linnapea jutule pääsemine oli seotud kindlate aegade ja eeltingimustega. Maria kirjad. Need ei andnud naisele rahu. Neid oli olnud palju ja kõik võimaliku sisuga. Maria Jumal pidi olema igal hetkel kättesaadav. Austatud Maria Jumal, proovis Dolores uuesti. Ei. See ei kõlanud hästi. See oli ametlik ja ühelegi ametnikule poleks ta iialgi oma südame asju avaldanud. Naine vajas pihtimiseks usaldusväärset isikut, kes oleks oma. Maria tohtis oma taevase pärituluga isa sinatada. Maria habras ja puhas loomus oli kindlasti Jumalale meelepärane. Maria tohtis olla oma taevaisaga familiaarne. Maria luges söögipalvet ja õhtupalvet ja oskas peast vist kõiki kirikulaule. Tema Dolores polnud kunagi midagi lugenud ega midagi osanud. Kas võis keegi, kes pidi olema loonud kogu maailma, lubada enda juurde audientsile üht vana ja kibestunud naist, kellest hoidsid eemale kõik, kes teda vähegi lähemalt tundsid? Dolores igatsus ühe mõistva ja armastava lähedase isiku järele, pani teda alla suruma kõik vastuväited ja ta katsetas uuesti. Isa, ma ei tea, kas ja kus sa oled, aga ma räägin nüüd sinuga. Maria pärast kuule mind. Ei, mitte neitsi Maria, vaid selle noore tüdruku pärast seal kaugel Eestis. Kuule mind. Äkki sa kuuled? Maria kirjutas, et sa kuuled alati ja et sa näed ka inimese mõtteid. Minu mõtted on praegu nii sassis, et sa ei saa vist nendest niikuinii mingit sotti. Ma katsun sulle parem niisama kõigest rääkida. Dolores rääkis. Rääkis pikalt ja põhjalikult, nagu ei kunagi varem. Tasahilju tundis naine end vabamana ja kindlamana. Tasahilju tundus talle, et keegi kuulab teda tõesti ja sõnad ei põrkugi lihtsalt vastu lage. Ta isegi kujutas ette, kuidas talle mõnel hetkel mõistvalt noogutatakse. Naine lõpetas. Taevas maalil oli endiselt hommiku hägus ja paat kahe inimesega polnud endisest kohast kaugemale liikunud. Mingit imet polnud juhtunud. Ka Doloreses endas ei pulbitsenud uut taevalikku energiat ega tunnete küllast eufooriat. Ta istus rahulikult oma saali meenutavas elutoas teleri ees diivanil ja mudis sõrmi. Ainult naise pilk ei tahtnud kuidagi maalist välja tulla. Viimaks vaatas naine oma käsi. Sõrmed, kühmulised ja kortsus, kangevõitu liigeste ja kollakate küntega, olid korraga ristis nagu palvetajal. Kas ma palvetasin? Dolores küsis seda endalt. Küsis kuuldavalt ja arunõudvalt. Vastus jäi võlgu. Sõna palve oleks vist lõhkunud selle imeliku vestluse, mis kajas vastu naise äsjastest mõtetest ja kuuldavalt välja öeldud pikast monoloogist. Kell hakas saama 2:30. Jõuluõhtu oli jäänud juba eelmisesse kalendripäeva. Jõulude esimese püha hommik ei koitnud veel. Karud magasid metsast talveund ja lapsed oma soojades voodites vaatasid jõuluune nägusid, milles kõrgusid kingituste mäed ja voolasid šokolaadijõed. Dolores ei maganud. Tema valvas. Valvas aegu ja aastaid, tehtud ja tegemata jäetud. Ta istus üleval unetu ja unisena, nagu tudeng, kes peab hommikuks maha saama mingi tähtsa tööga või olema kella pealt valmis eksamiks. Aga kes on jäänud lootusetult ajahättega tea, kas tuupida veel need viimasedki öötunnid või tukastada pisut enne äratuskella kiledat kisa. Dolores oli rääkinud isaga. Ta oli äkki tahtnud olla lõpuni aus. Ta oli tunginud ka oma südame kõige varjatumatesse urgastesse ja kiskunud sealtki välja kõik, mis tegelikult päevavalgust kartis. Kummaline näis tõsiasi, et sellist sisemist inventuuri tehes ei tundunudki konkreetsed ja taunitavad teod need kõige koledamad ja patusemad. Hoopis varjatud mõttemaailm näis naisele nüüd kõige eemale tõukavam. Ta seisis silmitsi ise endaga ja see teine mina hirmutas teda. See väike vastik vanainimene, kes vahtis naisele vastu temas endas, sai nüüd läbi nahutatud. Dolores oli rääkinud isaga. Naine oli eneselegi märkamatult sisse lülitanud kontaktliini, mida enam olematuks mõelda ei saanud. See polnud ainult ohe ega appi hüüd. Ta oli alustanud dialoogi, mille pärast tuli nüüd ka vastutada. Just nimelt vastutada, mõte hirmutas Doloresest. Siiski ei tahtnud ta, et kõik olnuks pelgalt uni. Maali sisse vaadates ja Jumalaga vesteldes oli ta ära tundnud rahu, mis tilkhaaval sisemise segaduse peletas ja kogu elu teises valguses nägema pani.